8 mjeseci i pred nama je 16. februarsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Čujemo sada prvi pregled vijesti i Dženanu Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Dobro jutro. Izbor člana kolegija Doma naroda Bosne i Hercegovine jedina je tačka dnevnog reda o kojoj bi u nastavku konstituirajuće sjednice zakazane za danas trebalo da odluče delegati. Na prošlom zasjedanju Klub Srba nije postigao dogovor o tome ko će biti član kolegije iz ovog naroda. Delegati iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojša Radmanović.
Smatramo naime da jedni drugima ne trebamo birati niko predsjedavajuće, nego da klubovi trebaju da budu jedinstveni kad nešto predlažu, par prema van. Mi nemamo taj konsenzus u srpskom klubu i pokušali smo da dođemo do toga. Mislimo da imamo način.
Predsjedništvo Vijeća naroda Republike Srpske razmatraće između ostalog i zakon o javnom redu i miru koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Njime se oblast javnog prostora širi i na internet i društvene mreže, što je za udruženje novinara u Bosni i Hercegovini kršenje slobode izražavanja. Ako Vijeće naroda podrži zakon, Upravni odbor BH novinara apelirao je na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da iskoriste ovlaštenje i ne potpiše ukaz o proglašenju zakona o javnom redu i miru. Međutim, Dodik se već izjasnio da će ovaj zakon potpisati jer poštuje volju skupštinske većine koja ga je izglasala. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se u Zagrebu s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. Odnosi dvije zemlje ocjenjeni su prijateljskim, a hrvatska predsjednica najavila je kako će dati podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
A vjerujem da ima interesa puno. Nama Hrvatska može biti zemlja koja će nam pomoći. Mislim da je zaista predsjednik Hrvatske uvijek dobrodošao u Bosni i Hercegovini.
Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev objavio je na konferenciji za novinare snimke 5 telefonskih razgovora, među kojima, kako tvrdi, jedan u kome direktor Državne sigurnosne agencije Saša Mijalkov i zamjenik premijera Musa Džaferi dogovaraju izbor predsjednika Vrhovnog suda. Zaev optužuje vladajuću koaliciju VMRO, DPMNE i DUI za namještanje sudskih i tužilačkih odluka, namještanje izbora i razrješenja sudija. Militanti Islamske države objavili su sinoć snimak masovnog pogubljenja desetorice muškaraca egipatskih kopta koji su nedavno oteti u Libiji. Ranije je saopšteno kako u zarobljeništvu militanti drže 21 egipatskog kopta. Vlada Egipta je poslije objavljivanja videosnimka proglasila sedmodnevnu žalost, a predsjednik Abdel Fattah el-Sisi sazvao je vanrednu sjednicu odbora za nacionalnu bezbjednost na kojem će razmatrati odgovor na pogubljenje. Predsjednici Francuske, Rusije i Ukrajine François Hollande, Vladimir Putin i Petro Porošenko te njemačka kancelarka Angela Merkel ocijenili su kako se primirje u Ukrajini uglavnom poštuje. Kako je dogovoreno sporazumom u Minsku, ukrajinska vojska i proruske snage povukle su teško naoružanje čime je stvorena tampon zona. Ministri financija zemalja članica Europske unije u Briselu će danas nastaviti razgovore o grčkoj dužničkoj krizi. Grčki premijer Aleksis Cipras odbio je da podrži sadašnji paket pomoći od 240 milijardi dolara koje ističe krajem februara. Grčka se vlada nada da će postići sporazum, iako na prošlom sastanku nisu uspjeli naći ni jednu zajedničku tačku sa ministrima Europske unije. Oko 2200 imigranata iz Libije spašeno je juče iz mora između libijske obale i italijanskog otoka Lampedusa, do kojeg su pokušavali stići u 12 čamaca. Brodovi italijanske obalne straže i teretni brodovi izvukli su imigrante iz mora. Više stotina grobova osprnuto je na jevrejskom groblju na istoku Francuske, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve, najoštrije osudivši taj gnusni čin. Predsjednik François Hollande obećao je da će učiniti sve kako bi se pronašli i kaznili počinitelji tog barbarskog čina.
Vrijeme jutros pretežno vedro, u Bosni po kotlinama uz rečne tokove ima magle. Prema mjerenjima u 7 sati temperature su se kretale od minus 11 do 1, na jugu do 4 stepena. I tokom dana će prevladavati sunčano vrijeme prije podne sa maglom u Bosni po kotlinama uz rečne tokove, uz vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu do 13 stepeni. Najveće probleme ovog jutra vozačima stvara smanjena vidljivost na dionicama u kotlinama uz rečne tokove zbog magle, posebno na području Doboja, Maglaja, Zenica, Kiseljaka, Bugojna, Livna, Glamoča, Gruda te zapadnim krajevima zemlje i dijelovima kantona Sarajevo. Sporija je upreznija vožnja, savjeti vozačima koji putuju dionicama koje vode kroz usjeke zbog mogućih odrona. Na magistralnom putu M17 u Konjicu u toku su završni radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj se odvija uz postavljenu svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Bogušća.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 i po minuta, od sadržaja do 9 u emisiji najavljujemo. Hoće li osobe sa lažnim diplomama morati vratiti novac koji su kroz plate primali u institucijama Brčko distrikta? O tome, pored ostalih tema, više ćemo saznati od dopisnika iz tog grada. A o izgradnji fabrike stočne hrane, problemima s kojima se suočavaju mljekari, više ćemo, pored ostalog, čuti od dopisnika iz Bijeljine. Neformalna mreža kulturnih radnika Bosne i Hercegovine danas će predstaviti važnu inicijativu pod nazivom Kultura 2020. O čemu se radi, poslušati nešto kasnije u prvom dijelu naše emisije. A iza pola devet aktuelne priče donose dopisnici iz Goražda o jednoj izvanredno opremljenoj školi čiji se kapaciteti i infrastruktura mogu višestruko iskoristiti. Zatim iz Cazina o edukaciji za asistente u inkluzivnoj nastavi. Potom Žepča o realizaciji projekta lokalne demokratije i iz Banja Luke o prvom polumaratonu u tom gradu. A redovna rubrika Ponedjeljkom je Raseljeničko-povratnička hronika. Ovog jutra donosi priču iz jednog sela sa područja Doboja.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Eto, još jednom lijepo dobro jutro i ugodno obuđenje u 16. februarskom danu. Mi smo tu do 9. Muzički program otvara Vlada Divjan i sa pjesmom Samo jednu ljubav imam.
Da te volim kad si me probudila.
sleteo sam ti u snove. Malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da će s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Osam sati 12 minuta, ovo je jutarnja emisija Radija 27. Idemo sad prvo do Brčko distrikta, potom ćemo i do Biljine.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Brčko, Mario Ivkić. Mario, dobro jutro.
Dobro jutro i vama iz Maglovite Posavine.
Aha. Nastavlja se priča oko lažnih diploma. Hoće li morati vratiti novac oni koji su, onim, dakle kojima je sud potvrdio da su do posla došli lažnim diplomama?
Upravo tako, eto, čini mi se prošlom javljanju govorili smo o tome kako je tužiteljstvo Brčko distrikta okončalo istrage u 24 predmeta falsificirani srednjoškolski diploma zaposlenih u javnoj upravi Brčko distrikta, od kojih je većina njih, dakle, i dokazano da imaju lažne diplome. Gradonačelnik Brčko distrikta Antu Dobić nastavlja priču dalje. On je kazao da će zatražiti od pravobraniteljstva distrikta da pokrene regresne tužbe protiv tih osoba kako bi se od njih tražilo da vrate novac koji su stekli kroz plaće radeći u javnoj upravi sa lažnim diplomama. Kako je kazao gradonačelnik, ovo je cilj da se oni koji imaju lažne diplome ne usude u buduće zaposliti u bilo kojoj firmi, kamo u javnim institucijama, dakle na takav način, i da se jedno dovede reda, dakle, u toj oblasti. Kako je kazao, evo već i druge sredine u Bosni i Hercegovini prihvaćaju ovu praksu iz distrikta Brčko, jer i u distrikte dolaze zahtjevi za provjeru određenih diploma iz drugih općina u Bosni
i
Hercegovini.
I ne bi trebalo više ikome da pada na pamet da se bavi takvim stvarima. Poljoprivrednici optužuju nadležne u odjelu za poljoprivredu da rade mutne poslove. Zašto?
Da, nešto se zakuhalo tu oko poljoprivrede, oko isplate odšteta. Naime, svi smo svjedoci što se sve događalo protekle godine u oblasti poljoprivrede kada je riječ i o poplavama i o klizištima i gradu i svim mogućim nevoljama koje su mogle zadesiti poljoprivrednike. Naime, koordinacija 8 udruga poljoprivrednika u distriktu optužili su nadležno odjelo za poljoprivredu da rade mutne poslove kako bi nakon prvobitne procjene smanjili iznose za isplatu šteta. Osim toga, poljoprivrednici su nezadovoljni kašnjenjem isplate u čijem iščekivanju oni tvrde da su se zadužili. S druge strane, dogradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić smatra neutemeljenim te njihove optužbe, te ne vidi temelj za ugrožavanje bilo čijih prava. On kaže, želimo samo detaljno raščlaniti koliko je koji poljoprivrednik dobio nadoknada iz proračuna, bilo da je riječ o sjemenu za prisijavanje ili novcu. Sadašnji podaci govore da ima onih koji su već dobili pomoć i više nego što je iznos procijenjeni štet od elementarne nepogode, dok drugi nisu dobili ništa. Stoga bi prioritet trebalo dati ovim posljednjim, naglasio je gradonačelnik Kadrić. Zbog toga vlada želi još jedan put izanalizirati cijelu situaciju u ovom kontekstu, a svakako prije usvajanja proračuna za tekuću godinu, kako bi se točno znalo kome ti novci idu, da ne bi bilo malverzacija, dakle u podjeli sredstava.
I naravno informacija govori o poljoprivrednicima, informacija malo jasnija, čistija, je li, od mađarske vlade, ne od domaće?
Da, upravo tako. Evo, mađarska vlada je ponudila zanimljiv projekat poljoprivrednicima u distriktu Brčko. Naime, oni su ponudili projekat vrijedan oko 80 milijuna maraka osnivanjem svoje vrsne zadruge. U tu zadrugu bi uključili poljoprivrednike, njih oko 300-350 iz svih područja distrikta Brčko, dakle da zajednički rade. Mađarska vlada bi putem kredita osigurala sredstva, mehanizaciju, sjemena i, što je najbitnije, osigurali bi im plasman gotovog proizvoda na europskom tržištu. Što je njihov cilj? Oni smatraju da je poljoprivredno zemljište na području posljedne nezagađeno i tako bi ga mogli tretirati kao organski proizvedenu hranu. Poljoprivredni proizvođači, dakle, imaju priliku sigurno plasirati svoju robu. Sada je sve do njih da odluče hoće li naći svoju ekonomsku računicu u cijelom tom poslu, jer naime i od ranije je poznato da je bilo primjera zadružnog udruživanja, međutim uvijek se netko nađe tu nezadovoljan. No, kako kažu vlade distrikta Brčko, koja će koordinirati te pregovore sa mađarskom vladom, dobro će se izanalizirati ova ponuda, razgovarat će se sa poljoprivrednicima da se vide koji su aspekti, koji su mogućnosti i kolika je to zapravo zainteresiranost poljoprivrednika kod nas da uđu u jedan ovakav zbilja. Evo, hvale vrijedan projekat, barem.
Ozbiljno zvuči, da, da. Mario, hvala lijepo za javljanje. Čujemo se, pozdrav.
Čujemo se,
idemo dalje do Bijeljine, tamo nas očekuje Zoran Cvjetinović. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro iz Bijeljine.
I dalje ostajemo u oblasti poljoprivrede, pa da krenemo od, recimo, ove bolje vijesti. Počinje izgradnja fabrike stočne hrane.
Jeste, ovo je zaista sjajna vijest, a porodično preduzeće Rakić Komec, koje se bavi proizvodnjom konzumnih jaja i stočne hrane i koji su prošle godine ostvarili promet vrijedan pažnje zaista od 8 milijuna maraka, u izuzetno teškoj poslovnoj godini, obilježeno i katastrofalnim poplovama i lošim vremenskim prilikama, ostvarili su pozitivan financijski rezultat i ipak počinju sa izgradnjom fabrike stočne hrane kako bi zaokružili ciklus proizvodnje. Oni će fabriku graditi etapno, a ove godine investiraće oko 500.000 maraka u izgradnju skladišnog prostora za žitarice i gotove proizvode i izgradnju silosa. Na farmama koka nosilja oni trenutno imaju oko 100.000 jedinku u eksploataciji i 35.000 u odgoju. Potvrdila je to Rada Rakić, vlasnica. Ovo preduzeće konzumna jaja trenutno uglavnom plasira na tržištu Bosne i Hercegovine, a povremeno u Srbiju i Crnu Goru. Preduzeće Rakić Komerc uspješno posluje od 96. godine, zapošljava 60 radnika, a evo sada će priliku za posao dobiti sigurno još radnika. Ne znamo koliko tačno, ali nova radna mjesta su tu.
Uvijek je stvarno divno čuti dobre vijesti iz oblasti poljoprivrede, jel, s obzirom da smo i poljoprivredna zemlja, pa nekako onaj čovjek se osjeća sigurnije.
Samo da je ovih fabrika još.
Da, da, da. Sljedeća vijest nije baš, kako da kažem, nije baš dobra, zato što mljekari imaju problema, a najveći su proizvođači mlijeka u Semberi, upravo mljekari iz Semberskog sela Majlije, koji se suočavaju s tim problemima.
Ma ne samo u Sembiri, mljekari Sembirskog sela Majlije u ovom dijelu BiH su jedni od najvećih proizvođača mlijeka, susreću se iz dana u dan sa problemima niske cijene ove namirnice koju, kako navode, uzrokuje uvoz, ali i selektivna pomoć gradskog agronog fonda. U ovom selu ima 5 otkupnih stanica, dnevno se proizvede oko 7.000 litara prvoklasnog mlijeka sa 2,8 do 4,8 mliječne masti, a najveći problem jeste uvoz, ali i selektivna pomoć agrarnog fonda Bijeljine, ističe to Milenko Nikolić, koji se ovom granom poljoprivredne proizvodnje bavi godinu dana. On je otvorio otkupnu stanicu i dnevno prima 600 litara mlijeka, uključujući i sopstvenu proizvodnju dobijenu od 6 muznih krava. traži se pomoć od agrarnog fonda prije svega da ne prave selekciju podjeli stočne hrane, da jedni te isti ne dobijaju uvijek istu pomoć, a oni sa manje muznih krava ne dobijaju nikada. Nikolić tvrdi da već 3 mjeseca nisu dobili premiju od agrarnog fonda, a 90% ljudi u Amajlijama, inače najčešće plavljenom selu u Sembjeri, živi od proizvodnje mlijeka. On navodi da je ovo selo stizala pomoć resornog ministarstva i USAID-a, ali su je oni koji su je dijelili to činili selektivno.
Dobro, Zorane, da čujemo još ovu informaciju o ženama sa invaliditetom, odnosno porodicama njihovim koji su dobili pomoć. Riječ je o porodicama koje su pogođene prošlogodišnjim poplavama.
Jeste, sve to u okviru projekta koji realizuje udruženje žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine uz finansijsku podršku Federacije za osnaživanje žena Bosne i Hercegovine. Vrijednost dvomjesečnog projekta pod nazivom Znak pažnje je 6.870 maraka, a pomoć se sastoji od nabavke ogrjevnog drveta, paketa hrane i higijene, kućanskih aparata, namještaja, materijala za krečenje i lijekova. Izvršni direktor udruženja Impuls Tanja Milinković ističe da je ovo udruženje aktivno uključeno u pružanje pomoći članicama od početka poplava i kontinuirano radi na obezbeđenju pomoći za članstvo.
Hvala lijepo, čujemo se, pozdrav.
Pozdrav iz Bijeljine.
Dobro, sad ćemo malo odmoriti uz muziku. Oni se zovu SARS i pjesma Lutka.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam i samo te gledam, osjećaj je izvan reda i toj drogi bit ću predan, makar ostočedan. Lutko, ja sam preše da večno s tobom pleše. Lutko, ja sam reše da večno s tobom pleše. Miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi, ti si cilj mog lutanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja moje požude. I do tonem u sad, u mraku čujem tvoj glas, da jastuku stiska tvoj glas. Orkestar svira za nas. O, ja sam preše da večno s tobom pleše.
O, ja sam preše. 8 sati 24 minute za koju sekundu, ovo jutarnja emisija Radio 27. U Medijacentru Sarajevo danas će biti predstavljena inicijativa pod nazivom Kultura 2020. Zabrinuti zbog višegodišnjeg nemara bosansko-hercegovačke vlasti prema kulturi, neformalna mreža kulturnih radnika Bosne i Hercegovine zajednički će raditi na rješavanju nekih od najvažnijih pitanja u ovoj oblasti. Ovo je priča čiji dio remitujemo iz naše jučerašnje emisije Ne vratima Evrope, a pripremio je Zvjezdan Živković.
Samo je kolektivnim pristupom moguće rješavati sve izazove društva, kaže za Radio Slobodna Evropa Ine Stanović, članica udruženja Akcija Sarajevo.
Sektor kulture zaista traži sistemska rješenja koja nisu, kao i u mnogim drugim sektorima u Bosni i Hercegovini, odrađena već 20 godina i mi se nadamo, dakle, da ćemo jednim zajedničkim trudom, jednim zajedničkim radom i na kraju krajeva i presingom prema političarima uspjeti uraditi neke pomake u narednom periodu.
To konkretno znači da će u Medija centru Sarajevo biti izvanično predstavljena inicijativa Kultura 2020. Problemi u sektoru kulture su brojni, tvrdi Tanović.
Tu je naravno nepostojanje ili neprimjenjivanje kulturnih strategija, dakle na svim administrativnim nivoima. U ovom trenutku Zeničko-Dobojski kanton je trenutno jedini koji ima kulturnu strategiju za narednih 5 godina. Drugi problem je, dakle, naravno netransparentnost potrošnje javnih sredstava u kulturi, činjenica, dakle, da mi apsolutno gotovo i da ne možemo pristupiti dokumentima kako se taj novac dijeli, po kojem kriteriju. Problemi kulturnih prostora. Dakle, šta se desilo sa svijetim prostorima kulture? Šta se desilo sa našim domovima kulture koje gotovo malte ne svako manje mjesto u Bosni i Hercegovini prije rata ima? Zašto su oni prenamijenjeni? Šta se s njima danas radi? Ko ih je prodao? Na kakav način?
Razgovarat će se i o nekim koracima koji se već sada mogu preduzeti, a odnose se na efikasnije pristupanje BH umjetnika europskim programima podrške kulturi.
Tu je, dakle, i ovaj pitanje Creative Europe programa, pitanje kako se naši kulturni radnici mogu i obučiti da se prijavljuju za takve program. Riječ je o vrlo kompliciranim aplikacijama, ali također aplikacijama koje donose jako velika sredstva. Mi bismo htjeli da progovorimo i o tome kako možemo to da promijenimo, kako možemo da napravimo i treninge za naše kulturne radnike, da svi zajedno naučimo kako se zapravo možemo prijaviti i povući neke europske fondove.
Članica udruženja Akcija Sarajevo Ine Stanović ističe za naš radio da, ukoliko treba mijenjati odnos društva prema kulturi, nužno je osvijestiti donosioce odluka, ali i građanstvo.
Nisam vidjela u ovih 20 godina da se pojavio nekakav političar i ministar koji je imao sluha za kulturu i za kulturne radnike. Čini mi se da konstantno ovisimo o nekakvim estetskim preferencijama nekog ministra kome će i kako dati novac i koliko će kulturu uopšte shvatiti ozbiljno. S druge strane, imamo problem da živimo u zemlji koja je u toliko teškoj socioekonomskoj situaciji da vi kada ljudima spomenete kulturu odmahnu glavom i kažu ma kakva kultura, mi smo gladni. Ali ono što mi želimo da kažemo da su kulturni radnici jednako radnici kao i svi drugi, da recimo humanitarna katastrofa Zemaljskog muzeja koja se trenutno dešava, dakle oni su u istoj situaciji, samo što su oni tamo negdje zatvoreni, ne vide se, niko ne priča o njihovim problemima i oni su eto nekakav, traže nekakav luksuz i traže da neka kultura bude na mjestu koje to zasluži. Ja stvarno mislim da u tom smislu mi moramo mijenjati percepciju kako građanstva, tako i političara. Dakle, mi nemamo samo problem političara koji ne razumiju kulturne radnike, mi imamo problem i građanstva koje, nažalost, u situaciji kako jeste, kulturu stavilo negdje, ne na zadnje mjesto, nego čini mi se i puno dalje od toga.
Nakon sastanka u Medija centru Sarajevo, BH kulturni radnici diskutovat će i o tome koji su prvi koraci inicijative Kultura 2020, koji bi narednih mjeseci mogli dati neke vidljive rezultate. Iz inicijative ističu da je samo solidarnim djelovanjem oko zajedničkih, a ne pojedinačnih interesa, moguće kulturi vratiti značaj kakav je nekad imala u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mi bi se Zvali za vodove na krovu četrnaestice, sjevali bi iskre, samo mi stani na prste. Odgrizi mi usne, gorko, slatko, kao tango. Crno i crveno, stani mi na prste, odgrizi mi usne. Zavrtio bih sobom piruete niz petlje, danas nikad ne odmrsem, plesom razbijali bi izloge, gradu ponestalo bi stakla. Mi bi se držali za vodove na krovu četrnaestice, sjevale bi iskre, samo mi stani na prste, odgrizi mi usne.
Slušate jutarnju emisiju Radija 27, 8 sati i 30 minuta, vrijeme za kraći pregled vijesti u studiju Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Izbor člana kolegija Doma naroda Bosne i Hercegovine jedina je tačka dnevnog reda o kojoj bi u nastavku konstituirajuće sjednice danas trebalo da odluče delegati. Trebalo bi da bude imenovan član kolegije iz reda Srba za šta ne postoji konsenzus unutar kluba. Predsjedništvo Vijeća naroda Republike Srpske razmatraće danas između ostalog zakon o javnom redu i miru koji je usvojila Narodna skupština. Njime se oblast javnog prostora širi na internet i društvene mreže, što je za udruženje novinara u Bosni i Hercegovini, a javnost kršenje slobode izražavanja. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se u Zagrebu s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. Odnosi dvije zemlje ocjenjeni su prijateljskima. Hrvatska predsjednica najavila je kako će dati podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine. Nakon objavljivanja snimka masovnog pogubljenja gepardskih kopta, bombardovani su položaj militanata Islamske države u Libiji. Napadi su izvršeni jana jutros na logore, kampove za obuku i skladišta militanata. Najmanje 35 ekstremista islamista poginula je u sukobu sa sirijskim Kurdima oko grada Kobane. Oko 2200 imigranata iz Libije spašeno jučer iz mora između libijske obale italijanskog otoka Lampedusa, do kojeg su pokušali stići u 12 čamaca. Više stotina grobova oskvrnuto je na jevrejskom groblju na istoku Francuske, a vlasti su jednoglasno osudile taj, kako su ga nazvali, barbarski čin. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojilo rezoluciju koju se pozivaju miliciju šiitskih Hutija da predaju vlasti i slobode predsjednika Jemena Aberado Mansur Hadija. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur osvojio je naslov pobjednika na Challenger turniru u Dominikanskoj Republici. Njegov protivnik Argentinac Renzo Olivo predao je meč kod rezultata 7:5, 3:1. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove s maglom ili sumaglicom. Dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Tako je, a ovo je jutarnja emisija Radija 27 i tu smo do 9, Nina Dženana i Leila, u drugoj smo polovini sata i Behelen tematski park u kojem aktuelne priče donose naši dopisnici iz Goražda o jednoj izvanredno opremljenoj školi čiji se kapaciteti i infrastruktura mogu višestruko iskoristiti. Zatim iz Cazine o edukaciji za asistente u inkluzivnoj nastavi, zatim potom iz Žepča o realizaciji projekta lokalne demokratije i iz Banja Luke o prvom polumaratonu u tom gradu. Redovna rubrika ponedjeljkom je raseljeničko povratnička hronika i ovog jutra donosi priču iz jednog sela sa područja Doboja. To je to, idemo s muzikom, on se zove Filip Dizdar i pjesma Lijepa.
Nekada bih htio biti sam, da me nosiš svaki dan, da me gledaš kada trebam ti, da me voliš kad me zakasniš. Nekada bih htio biti vrijeme, da me makar staviš u probleme, i onda kad na nebu sunce sja, da me hvališ i obožavaš. Al ti ne znaš ko sam ja, možda...
možda te i ne zanima. Na meni stane cijeli svijet kada tebe ugledam. Jedva kad bi samo dala da pjevam ti dok toneš u san. Ne bi više znala sama dočekati dan. Nekada bih htio da sam šal, da idem s tobom van. Da te mogu grlit cijelu noć, čuvate kada kući moraš poć. Al ti ne znaš ko sam ja, možda te i ne zanima. Na meni stane cijeli svijet kada tebe ugledam. Jepa, kad bi samo dala da pjevam ti dok toneš u san. Ne bi više znala sama dočekati dan. Jepa, kad bi samo dala da pjevam ti dok toneš u san. Ne bi više znala sama dočekati dan. Ovo više nije šala, zaljubio sam se, a za ljubav s tobom su mi šanse nikakve. Ne bi više znala sama dočekati dan.
Čuli smo Filipa Dizdara sa pjesmom Lijepa, 8 sati 37 minuta, ovo je jutarnja emisija Radio 27, ostanite uz nas, slijede priče iz Goražda, Cazina, Zavidovića i Banja Luke.
Behalen.
Tematski park 27.
U Fočanskoj Jabuci na području Bosansko-Podrinjskog kantona postoji jedna vrlo zanimljiva i bogato opremljena osnovna škola čiji bi se kapaciteti i infrastruktura mogli višestruko iskoristiti, upravo u oblasti obrazovanja i odgoja. I to će se vjerovatno i desiti, a više detalja saznao je naš dopisnik iz Goražda, Adis Kudin.
Ministar obrazovanja i privrede Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga i Esed Radeljaš posjetili su osnovnu školu u Fočanskoj Jabuci. Razlog je upoznavanje sa kapacitetima i mogućnostima iskorištenja ove obrazovne ustanove u pokretanju svoje vrsne škole u prirode, ali i organizovanom izletovanju učenika kroz organizaciju škola skijanja, alpinizma, orijentiringa i sl. Mensad Arnaut, direktor osnovne škole Ustikolina.
Ranije godina smo ulagali kroz projekte, ali ta bi škola bila ta interesantna je i bila bi škola baš u prirodi, učenjem u prirodi. Može biti poslužiti dobro kao škola plivanja, škola skijanja. Znači ovdje su sve ispunjeni preduslovi i mjesto u kojem je smještena ova naša iza mene ljepotica škola je baš za te namjene i treba je staviti u funkciju. Naime, trenutno u našoj školi ovdje znači određeni dio materijalno-tehničkih sastava je pripremljeno, tako da imamo 80 kreveta koje su propraćene sa 80 ormara za eventualne potencijalne korisnike ove škole. Naime, imamo također i jedan dio opreme koje su za trpezariju, stolove imamo, određene profesionalne mašine i tako dalje.
Resorno ministarstvo kao i vlada kantona ima namjeru i opredjeljenje da kapacitete ove škole u Fočanskoj Jabuci konačno iskoristi na najbolji mogući način. To će se realizovati u dva smjera, naglašava Damir Žuga, ministar obrazovanja.
Da škola u prirodi zaživi kroz ono što je definisano kroz zakon o osnovnom odgoju obrazovanju, to jest da jedan broj učenika u određenom razredu obavezno u narednom periodu prođe kroz školu u prirodi. I to je naš cilj, onaj prvenstveni, primarni da kažem. Također u drugom smjeru ovo danas što radimo jeste da ova škola u prirodi bude u funkciji u onom periodu kada školska godina je završena, to jest da se ona stavi 365 dana u funkciju. Zato jesu ovdje danas predstavnici mnogih kulturnih udruženja, predstavnici nekih drugih udruženja, predstavnik lokalne zajednice i ministar prvi da se uključimo svi zajedno kako bi to što prije u potpuno stavljene funkciju oba dva ova, dakle, naše cilje.
O mogućnostima koje pruža osnovna škola u Fočanskoj Jabuci uvjerili su se na licu mjesta i članovi Udruženja pedagoga, sporta i aktiva nastavnika. Elvedin Srkalović, predsjednik udruženja.
Pregledali smo, obišli smo malo postoje ovi sportski tereni sa reflektorima, postoje dobre livade, tako da kažem, padine za se organizuje škola skijanja, također za izlete logorova, ne moram govoriti, vidi se da je izvrsno.
Po prvim procjenama, osnovna škola u Fočanskoj Jabuci već početkom juna mogla bi početi sa realizacijom svoje vrsne škole u prirodi, jer aktiv nastavnika u svom planu ima organizovanje izleta, ovaj objekat i prostor idealni su za takve programe. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
I tako, čudesna osnovna škola u Fočanskoj Jabuci trebala bi biti iskorištena, a zbog toga što je u obrazovni sistem uvedena inkluzija, a bez osiguranih uslova za rad, jako je važno osigurati asistente u nastavi. Zbog toga se u nekim opštinama Unsko-sanskog kantona organizuje edukacija prosvjetnih radnika, a više o tome iz Cazina, Azra Bajrić.
U okviru projekta Jačanje socijalnog uključivanja djece sa poteškoćama u razvoju u Unsko-sanskom kantonu organizirana je i edukacija prosvjetnih radnika. Zbog velikog broja zainteresiranih organizirana je za više grupa i u nekoliko općina kantona, među kojima i u Cazinu. Cilj je, među ostalim, da se prosvjetnim radnicima ponudi kratki oblik dokvalifikacije za posao asistenta u nastavi. Adi Omanović, školski psiholog.
Seminar je rađen u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja našeg kantona, jer to je praksa u zapadnim zemljama, već odavno se takve stvari rade. Asistent u nastavi jednostavno pomaže djeci, ukoliko nisu savladali neko gradivo na vrijeme, da naknadno ili u toku časa da im priđemo s neke prilagođene strane, tako da kažem, i da im olakšamo savladavanje tog gradiva. I vrlo brzo djeci se naviknu na svoje asistente i imaju bolje rezultate u školi.
A potreba za angažmanom asistenata u nastavi posebno je izražena u osnovnim školama, kaže Alma Hođić, defektologinja u osnovnoj školi Cazin 2.
Inkluzija se uvela u naš obrazovni sistem, a nisu osigurani svi uvjeti. Upravo asistent u nastavi bit će jedna velika olakšica u radu samih nastavnika, a i pružanju djeteta upravo te motivacije i da se dijete bolje snađe u samom tom nastavnom procesu i u samom razredu. Njegova obaveza je da prati, znači, dijete, da planira rad s njim zajedno sa nastavnikom, zatim da prati ta dostignuća, da pronalaze neko zajedničko rješenje koje će optimalno poticati djetetov razvoj.
Uspješni polaznici dobili su certifikat da mogu obavljati posao asistenta u nastavi, kojih trenutno u Unsko-sanskom kantonu treba oko 80. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Primjetno je da se opština Žepče ne oslanja samo na budžetska sredstva, nego dosta radi na novim projektima i njihovoj realizaciji. Osim toga, podsjećam, Žepče je jedno od 10 najpovoljnijih investicionih lokacija Južne Europe prema Financial Times magazinu, a pored Žepča tu su još Teslić i Tešanj, ali nije nam to tema priloga koji slijedi. Armin Kamemišević donosi priču o projektu jačanja lokalne demokracije, koji je vrlo konkretan i realizuje se na terenu.
U okviru projekta jačanja lokalne demokracije LOT 4 u Žepču je obavljena ceremonija potpisivanja mikrokapitalnih ugovora sa organizacijama civilnog društva za provedbu aktivnosti na teritoriji općine Žepče. Općina Žepče je izabrana da sudjeluje kao partnerska jedinica lokalne samouprave u okviru LOT 4 projekta. Evo što je o još jednom poslovnom uspjehu općine kazao načelnik Mato Zovko.
Sve to radimo da imamo što bolje uvjete na području naše općine Žepče. Mi općina Žepče, hvala Bogu, imamo dobar broj stanovnika, a naš proračun ne odgovara tome broju stanovnika i onda mi kroz te projekte osiguramo i sredstva i stvaramo bolje uvjete života svim na području općine Žepče.
Projekti koji će biti realizirani u okviru LOT 4 su Udruženje poljoprivrednika, proizvođači maline, kooperanti Željezno polje sa projektom Bolji život, a odobreni iznos za finansiranje je 35.720 maraka. Udruga Sportski savez općine Žepče sa projektom Sportska škola Žepče 2015, odobreni iznos za finansiranje 32.620 maraka i Udruga za održivi razvoj Uzor Žepče sa projektom Zajedno za održivi razvoj ruralnih područja uz odobreni iznos 34.660 maraka. Očekuje se da će svi projekti biti završeni do kraja 2015. godine. Sanja Bokul, koordinatorica, je ovom prilikom rekla.
Da je LOT 4 nastavak prethodne tri faze LOT projekta kroz koje je prošlo 40 jedinica lokalne samouprave. Evropska komisija je zbog poplava koje su nastale u maju odlučila da direktno uloži ova sredstva. Mogu reći da je kroz ove projekte i kroz onaj brzi interventni projekat koji je realiziran na teritoriju općine Žepče uloženo oko 70.000 maraka. To je zato što ste u LOT-u imali dobre prakse, što je Evropska unija to prepoznala.
Projekt jačanja lokalne demokracije LOT 4 koji sprovodi UNDP finansira Evropska unija iz sredstava instrumenata za predpristupnu pomoć IPA u iznosu od 2 miliona eura sa ciljem da doprinese demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljem razvoju Bosne i Hercegovine kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa među lokalnim vlastima i civilnim društvom. Za Radio 27, Arminka Mamišević, Žepče.
I na kraju ovog dopisničkog bloka jedna sportska najava za prvi Banja Lučki polumaraton u maju. Ljudi se već pripremaju u školi trčanja, a već ima i dosta prijavljenih učesnika. Evo što je zabilježila Biljana Matijević.
Banja Luka dobija svoj prvi polumaraton. Trka duga 21 km i 97 metara biće održana 17. maja ove godine. U parku Mladen Stojanović 53 Banja Lučanina u školi trčanja su počela sa pripremama za trku. Među njima je i 67-godišnji Milenko Vrujić koji se obradovao što je Banja Luka napokon dobila polumaraton.
Svake godine ja 5-6 polumaratona ističim. Pa ja se redovno treniram svake nedelje 4 puta do 5. Ja sam uvijek spreman za polumaraton u svakom trenutku.
U školu trčanja uključila se i Dijana Blažić. Kaže, poenta je da se kroz ovo promoviše zdrav i aktivan život, te da svojim primjerom utičemo na one koji nemaju zdrave i dobre navike.
Išla sam ja uvijek na neke fitnesse u zatvorene sale, ali ovo je ljepše, barem mene.
Za sada je prijavljeno oko 350 učesnika iz raznih zemalja. Osim polumaratona planirana je i fun run trka od 3 km koja se trči ili šeta iz čiste zabave. Trase polumaratona i fun runa prolaze kroz najljepši dio Banja Luke, kaže direktor trke i maratonac Vladimir Selec.
Trka ne mora da znači... Znači, vi spremate da bi se trkali s nekim nekoga pobjedili. Vi se spremate jednostavno da bi pobjedili samog sebe. Možda ovog puta trčite da bi jednostavno istrčali tih 21 km. To je stvarno jedna velika stvar za čovjeka i kao izazov. A s druge strane, možda sljedeći put kad budete trčati, trčite malo brže.
Ako hoćeš da se trkaš, trčiš 100 metara. Ako hoćeš da uživaš, trčiš maraton. Kada istrčite jedan polumaraton, kažu naši sagovornici, bit će vam glupo da stanete sa treningom, a trenirati možete i po gradu. Jednostavno možete da trčite bilo gdje. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Pokvariti sne ne budu
sve.
Povratnička mini hronika.
Razorna poplava koja je u maju prošle godine zahvatila i područje Doboja uništila je i skromni dom u Radi Alibašić u selu Pridjel Gornji. U kući izgrađenoj prije 50 godina ova žena ponovo ima osnovne uslove za život.
Prvo sam dobila iz ministarstva federalnog. Pod stolariju, štaople, lajsne, najlon, stiropol i lepinku i za krećenje. Ništa para, nisam, samo materijal sam dobila. To je u vrijednosti 2204, čini se, ne znam, imao tamo svi papiri što sam dobila tu. Čuvam i ozor dobila vouchere i to je odšlo, pokrilo ovo ostalo.
U njenoj kući je bilo dosta posla, zbog posljedica prirodne katastrofe, ali i starosti objekta.
Uspjeli smo hidropak osposobiti, pošto najstari crko.
Muradija ima 65 godina i nakon smrti supruga od 2003. godine živi sama. U obnovi njenog doma učestvovala je i grupa volontera iz Sarajeva. Među njima su bili Jasmina Gafić i Ermila Gumđija, koje smo krajem juna prošle godine sreli u kući ove starice.
Ovo je treći put kako njoj plavi. Kad smo prvi put došli, komšija Ejub nas je putio na Muradiju, doma nema nikoga, da je sama.
Tati je prvo put dole skroz, ostalo su samo grede. Tako da smo mi sad, skupili nekih para. To je sve znači dobrovoljno, koliko da.
Majstore koje su obavljali zahtjevnije građevinske poslove, Muradija je morala da plati gotovinom, što bi teško mogla bez financijske pomoći volontera, jer njena penzija iznosi 320 maraka.
Ne mogu zaboraviti to nikada. Smotram i svojom djecu. Ne mogu nikako zamisliti kako je bilo.
U svoju kuću se vratila poslije 3 mjeseca stanovanja u komšiluku. Uprkos godinama starosti, ova žena je radila sa volonterima. I u povratničkim sredinama sa posljedicama prirodne nesreće najteže su se borili oni siromašni stanovnici, koji su usto isključivo bili osuđeni na pomoć domaćih vlasti, koja očito nije bila dovoljna za potpunu obnovu uništenih domova. Među takvima je bila i Muradija Alibašić.
Ne bi mogla da nije bilo i ovih volontera. Zahvaljujući njima, zadovoljna sam i da Bog dragi dadni svakome kako je najbolji. Ne doživio više niko ovo što smo doživili.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Sve drugo je sam bez toga.
kraj smo slušali grupu Rivers sa pjesmom Ne brini. 3,5 minute do 9 sati. Čućemo još jedan kraći pregled vijesti i Dženanu Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Izbor člana kolegije Doma naroda Bosne i Hercegovine jedina je tačka dnevnog reda o kojoj bi u nastavku konstituirajuće sjednice danas trebalo da odluče delegati. Trebalo bi da bude imenovan član kolegije iz reda Srba, zašto ne postoji konsenzus unutar kluba. Predsjedništvo Vijeća naroda Republike Srpske razmatraće danas između ostalog zakon o javnom redu i miru koje je usvojila Narodna skupština. Njime se oblast javnog prostora širi na internet i društvene mreže, što je za javnost i udruženja novinara u Bosni i Hercegovini kršenje slobode izražavanja. Nakon objavljivanja snimka masovnog pogubljenja egipatskih kopta, bombardovani su položaj militanata Islamske države u Libiji. Napadi su izvršeni rano jutros na logore, kampove za obuku i skladišta militanata. Najmanje 35 ekstremista islamista poginulo je u sukobu sa sirijskim Kurdima oko grada Kobanea. Oko 2200 imigranata iz Libije spašeno jučer iz mora između libijske obale i italijanskog otoka Lampeduze, do kojeg su pokušali stići u 12 čamaca. Više stotina grobova oskvrnuto je na jevrejskom groblju na istoku Francuske, a vlasti su jednoglasno osudile taj, kako su ga nazvali, barbarski čin. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojilo rezoluciju u kojoj se pozivaju milicije šiitskih Hutija da predaju vlasti i oslobode predsjednika Jemena Aberado Mansur Hadija. U Budimpešti je za danas najavljen protest građana protiv sutrašnjeg dolaska ruskog predsjednika Vladimira Putina i okretanja mađarskih vlasti Rusiji. Bosansko-hercegovački tenisa Damir Čumhuroslav osvojio je naslov pobjednika na Challenger turniru u Dominikanskoj Republici. Njegov protivnik Argentinac Renzo Olivo predao je meč kod rezultata 7:5, 3:1.
Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili sumaglicom. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu do 13 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Jeste, i to je naša naredna emisija, a regionalnu 18 i 22 sata možete poslušati. Tokom dana obiđite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Na jutarnje druženje dođite opet sutra ujutro u 8, a proteklih sat vremena sama su bili Nino, Dženana i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.